got bone. It's Friday night and I won't be long till I hit the dance floor, hit the dance floor. I got all I need. No, I ain't got cash, I ain't got cash, but I got you, baby. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. I don't need no money, as long as
Δευτέρα σήμερα. Δευτέρα σήμερα, κυρίες και κύριοι, προχωράει και ο Μάρτιος, ο τρίτος μήνας του χρόνου και δεν το καταλάβαμε. Δεν καταλάβαμε πότε ήρθε ο Μάρτιος. Δεν θα καταλάβουμε πολύ εύκολα πότε θα έρθει και το Πάσχα, διότι φέτος είναι πολύ νωρίς. Δευτέρα λοιπόν, η εκπομπή Ραδιοπλόες. Είναι στο μικρόφωνο η Μαρία Βάλα. Είναι στην ρύθμιση του ήχου και στην τεχνική επιμέλεια σήμερα ο Νίκος ο Κάπρος. Και έχουμε σήμερα ως προσκεκλημένο τον κύριο Νεκτάριο Καλογύρου, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του, θα μπορούσαμε να πούμε, εθελοντικού συλλόγου για τη φύση, να μας πει μερικά πράγματα, πώς εμπνεύστηκε αυτή την ιστορία, πώς αποφάσισε να δημιουργήσει έτσι μια τέτοια ομάδα. Αλλά ο ίδιος έχει γράψει και ένα βιβλίο, ένα βιβλίο που αφορά έναν μεγάλο άνθρωπο, πραγματικά μια τεράστια προσωπικότητα της Ρόδου και της Ελλάδας στο χώρο της ξενοδοχείας. Θα τον καλέσουμε σε λίγο να είναι εδώ. Είναι, κυρίες και κύριοι, μαζί μας ο Νεκτάριος Καλογύρου και θα πάμε στο πρώτο μέρος, όπως σας είπαμε. Έναν μεγάλο άνθρωπο θα περιγράψουμε, αφιερωμένο το πρώτο μέρος εκπομπής σε μια σημαντική προσωπικότητα για το χώρο της ξενοδοχείας και του τουρισμού, για τη Ρόδο, για τα Δωδεκάνησα, για όλη την Ελλάδα, μια και κάποτε υπήρξε και πρόεδρος, επί σειρά ετών, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας της Ένωσης Ξενοδόχων. Είναι λοιπόν αφιερωμένη σε μια σημαντική προσωπικότητα του τουρισμού της Ρόδου, το Βασίλη Μιναίδη. Μέσα από ένα βιβλίο το οποίο έχει συγγράψει ένας αγαπητός φίλος και δημοσιογράφος, συνάδελφος, ο Νεκτάριος ο Καλογύρου, παρουσιάζεται, αναδεικνύεται η πορεία, η δράση, η συμβολή του στην ανάπτυξη του ξενοδοχειακού κλάδου και ειδικότερα στην πορεία της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων. Έχουμε λοιπόν τη χαρά να φιλοξενούμε τον συγγραφέα του βιβλίου και καλό φίλο Νεκτάριο Καλογύρου για να μας μιλήσει για την έμπνευση, την έρευνα και τις ιστορίες που κρύβονται πίσω από αυτήν την σημαντική καταγραφή. Κύριε Καλογύρου, Νεκτάριε, συνάδελφε, να καλημερίσουμε.
Καλημέρα Μαρία, καλημέρα σε εσένα και στους φίλους ακροατές.
Καταρχήν, ποια ήταν η αιτία, γιατί μερικές φορές η επιτυχία ενός βιβλίου, ενός συγγράμματος οφείλεται και στην αιτία από την οποία ξεκίνησε.
Η αιτία ξεκινά λίγο πιο πριν από την έκδοση του βιβλίου της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου, χτίζοντας ένα θαύμα που καταγράφηκε ουσιαστικά η ιστορική πορεία της ξενοδοχείας της Ρόδου, η νεότερη δηλαδή από το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και έπειτα, οπότε εκεί καταγράφηκε η ιστορία μέχρι το σήμερα, μέχρι ουσιαστικά και στον κορονοϊό. Με αφορμή αυτό λοιπόν, και επειδή είχαμε αρκετές ιστορίες για τα ξενοδοχεία, για το πώς στήθηκε το τουριστικό θαύμα της Ρόδου, την κάθε μία ιστορία των ξενοδόχων ξεχωριστά, ο κύριος Βάσος Μιναίδης με κάλεσε και, όπως γράφει και ο ίδιος στον πρόλογό του, είδε πόσο σημαντικό είναι να διηγηθείς ο ίδιος την ιστορία που έχεις ζήσει και να μείνει καταγεγραμμένη παρακαταθήκη για τις επόμενες γενναίες. Και επειδή ο κύριος Βάσος Μιναίδης, πέρα από ξενοδόχος, είναι ένας δωδεκανήσιος με το Δέλτα Κεφαλαίο,
αυθεντικός, ναι,
έχει ζήσει όλη την ιστορία των νησιών μας με αφετηρία του 35 που γεννήθηκε, το πώς ακριβώς έζησε την Ιταλική διοίκηση, το πέρασμα στην κατοχή των Γερμανών, μετά στην απελευθέρωση και την ενσωμάτωση, όλα αυτά είναι ένα κομμάτι ιστορίας που περιγράφονται από τον ίδιο. Εγώ έβαλα, αν θέλεις, έκανα τη φωνή του, την έκανα λέξη σε ένα βιβλίο. Αλλά από εκεί και πέρα είναι ο ίδιος, η δική του η φωνή, που περιγράφει ένα προς ένα όλα αυτά τα γεγονότα. Και μάλιστα, επειδή ακριβώς είχαμε και την 7η Μαρτίου πριν από μερικές ημέρες, θα ήθελα να μου επιτρέψεις να σου διαβάσω μια παράγραφο όπου περιγράφει φαντάσου, είναι διήγηση στη διήγηση. Δηλαδή, είχε συναντήσει κάποια στιγμή μια προσωπικότητα, τον Ιωάννη Γεωργάκη, ο οποίος μάλιστα είχε τιμηθεί και από την Ακαδημία των Αθηνών και ήταν επίτιμο μέλος, καθηγητής του ποινικού δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Κάποια στιγμή τον είχε συναντήσει λοιπόν τον Ιωάννη Γεωργάκη σε μία από τις τουριστικές εκθέσεις, γιατί υπηρέτησε και στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού ως πρόεδρος. Μιλάμε για το έτος 1966. Και τότε του περιέγραψε αυτή την πορεία του Αβέροφ, του αντιτροπιλικού Αβέροφ, όταν έφτανε στη Ρόδο φέρνοντας τον αντιβασιλέα Δαμασκηνό. Λοιπόν, επί του Αβέροφ είμαστε μια μικρή αντιπροσωπεία που συνοδεύαμε τον αντιβασιλέα Δαμασκηνό. Μαζί μας στο καταδρομικό επέβαινε μια ομάδα τσολιάδων. Για την παρουσία τους είχε δοθεί άδεια από τον ίδιο τον Ουίστον Τσόρτσιλ, ώστε προς πάσα κατεύθυνση να δοθεί το μήνυμα της έλευσής μας ως Ελλάδα. Κάποια στιγμή, όσο πλέαμε στα νυχτά του Αιγαίου, κοντά στην Πάτμο, ακούγεται από το μεγάφωνο ο καπετάνιος να λέει: «Και τώρα εισερχόμαστε στα χωρικά ύδατα της Δωδεκανήσου». Αμέσως στο καταδρομικό στήθηκε μεγάλο γλέντι. Αναφωνούσαμε τον εθνικό ύμνο, τραγουδούσαμε και χορεύαμε με τους τσολιάδες σε μια γιορτή που συνεχίστηκε για ώρες και δεν σταμάτησε μέχρι ότου από μακριά είδαμε τους Ροδίτες σκαρφαλωμένους σε τείχους και στέγες να μας περιμένουν. Αυτό είναι αυτό αποτελεί μια μαρτυρία, και ο ίδιος ο κύριος Βάσος, αυτή κοσμάρτυρας αυτού που τη διηγήθηκε, από τις πολλές που υπάρχουν μέσα στο βιβλίο. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάποια να έχει μεγαλύτερη βαρύτητα από άλλες. Η αγαπημένη μου ιστορία από το βιβλίο αυτό αφορά την άγνωστη ηρωίδα, πώς ακριβώς οι γυναίκες της Καρπάθου όταν πια έγινε η κατάληψη του νησιού από τους Γερμανούς και αποκόπηκε ο καρπαθιακός πληθυσμός από το μετανάστη που βρισκόταν στην Αμερική, πως οι γυναίκες ήταν εκείνες οι οποίες διέθρεψαν τις οικογένειές τους μόνες τους,
ναι,
με
ναι,
εργασία δική τους και με τον αντιπραγματισμό. Μία οικογένεια με την άλλη πρόσφερε εργασία και χρωστούσε εργασία.
Είναι από τα νησιά,
από τις πολλές ιστορίες.
Τα βουνήσια νησιά τελικά γέννησαν προσωπικότητες, γιατί δεν είχαν και κάμπους να καλλιεργήσουν, δεν είχαν αυτό που θα τους έδινε η γη, είχαν μόνο τη θάλασσα, από το βουνό τι να κάνεις. Τώρα κάνουν και μια ορειβασία ή ξέρω εγώ αναρρίχηση, οπότε είναι και χρήσιμη. Τότε δεν ήταν καθόλου και μάλιστα δημιουργήσε πολλές δυσκολίες στη μεταφορά. Θυμάσαι συνάδελφέ μου κάποτε που με τι έτσι, αγώνα κάποιοι βουλευτές προσπάθησαν για να κάνουν το δρόμο προς τον Όλυμπο,
ναι,
προς την Όλυμπο. Ναι,
Σπο
Όλυμπος. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Επειδή τον κύριο Βασίλη Μιναήδη τον έχω φιλοξενήσει άπειρες φορές στην εκπομπή μου και κάθε φορά σε εκπομπές, εννοώ παλαιότερα έτσι, τηλεοπτικές, και κάθε φορά είχε κάτι καινούριο να σου πει, αλλά κάθε φορά με σταθερές αξίες. Λοιπόν, έχει ένα βλέμμα ήρεμο αλλά διαπεραστικότατο.
Ναι.
Αυτό το ήρεμο βλέμμα είναι μια έτσι, μια προσωπικότητα που δεν μπορείς εύκολα να την ερμηνεύσεις. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Πώς επηρέασε τον τουρισμό της Ρόδου μέσα από όλη αυτή την προσωπικότητά του, πώς επηρέασε τον τουρισμό της Ελλάδος και ποια ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση κατά τη συγγραφή αυτού του βιβλίου?
Ωραία. Δεν θα ξεκινήσω από το τελευταίο, παρά μόνο λέγοντας ότι για να φτάσουμε σε αυτό το βιβλίο δουλέψαμε με τον κύριο Βάσο 2,5 χρόνια.
Ναι.
Οπότε είχαμε τις συνεντεύξεις και μετά τις απομαγνητοφωνήσεις. Δεν δουλέψαμε προφανώς ούτε τεχνητή νοημοσύνη ούτε τίποτα, όλα
ναι,
πήγανε
ναι,
στο
ναι,
χέρι.
Ναι, ναι, ναι.
Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι εξαιρετικά καλός γνώστης της ιστορίας και της ελληνικής και της διεθνούς, και ένας άνθρωπος ο οποίος είναι, αν θέλεις, του αρέσει όχι απλώς το ωραίο, του αρέσει το τέλειο. Συνεπώς,
ναι,
για να φτάσουμε στην έκδοση έπρεπε τα πάντα να είναι στην εντέλεια καμωμένα. Το πώς όμως επηρέασε ο ίδιος την τουριστική ανάπτυξη, αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο κεφάλαιο το οποίο αναλύεται στο βιβλίο μέσα σε σειρά σελίδων. Εκείνο το οποίο διατυπώνει ξεκάθαρα έτσι στα τέλη της δεκαετίας του 50, όταν είχε τελειώσει πια αποστρατιώτης και επέστρεφε στη Ρόδο για να ξεκινήσει ουσιαστικά, διότι έπρεπε να πάρει μια απόφαση. Αμερική, μετά τις σπουδές του δηλαδή στην πολιτική οικονομία και να γίνει ένα μεγαλοστέλεχος σε μια τράπεζα, ή Ρόδο. Οπότε η επιλογή του ήταν Ρόδος. Υπήρχαν λίγα δωμάτια τότε του ξενοδοχείου Ερμής εκεί δίπλα στο Ακταίον, όμως ο τουρισμός τότε δεν ήταν αυτό το οποίο γνωρίζουμε σήμερα. Όσοι είχαν ασχοληθεί με τον τουρισμό, και το λέει μέσα ξεκάθαρα και φθαρσός ο κύριος Βάσος, επτόχευαν. Όσοι έπαιρναν τα κρατικά ξενοδοχεία, διότι υπήρχαν μόνο τα κρατικά ξενοδοχεία και ελάχιστα ιδιωτών, του Νίκου του Καπετανάκη, του Ελευθέρου του Σπάρταλη, του Τάση του Μαραβέλια, ήταν εκείνα τα πρώτα ξενοδοχεία της δεκαετίας του 50.
Ήταν μετρημένοι
οι πρώτοι
ξενοδοχεία.
Όσοι λοιπόν ασχολιόντουσαν με τα υπόλοιπα ξενοδοχεία, των Ρόδων, το Λίνδος, το Πίνδος, αυτά που ήταν κρατικά ξενοδοχεία, δεν άντεχαν, πτώχευαν. Άρα λοιπόν ο τουρισμός δεν ήταν αυτό το οποίο λέμε σήμερα μια σίγουρη επένδυση. Ήταν μια επένδυση αποτυχία. Όμως μέσα από τη δουλειά τους ο κύριος Βάσος Τότε ήταν κοντά μεγάλες προσωπικότητες της Ρόδου. Mm-hmm. Ο Γιώργος ο Βρούχος, ο Σάββας ο Βρούχος, ήταν κοντά ο Γιώργος ο Καραγιάννης, mm-hmm. με τον Βασίλη τον Καραγιάννη, τον πατέρα. Προσωπικότητες οι οποίες ήταν επεφωτισμένες. Λοιπόν, στην κουβέντα πάνω, και το περιγράφουμε μέσα, μια συζήτηση μεταξύ Γιώργου Καραγιάννη και Βασίλη Μιναίδη, αρχές της δεκαετίας του 60. Θεωρώ, λέει ο Γιώργος ο Καραγιάννης, ότι θα πάμε σε ένα τουριστικό μοντέλο το οποίο σαν αυτό το οποίο θα εντοπίσουμε στην Ισπανία. Και μάλιστα όταν είχε ανοίξει το πρώτο πρακτορείο, τουριστικό πρακτορείο του Καραγιάννη, επειδή ήταν εντελώς άγνωστο το πώς ακριβώς λειτουργούσε και έβαλαν να παίξω ταξίδια Καραγιάννη, ας πούμε, πήγε μια γριούλα και λέει τώρα εσείς τι πουλάτε. Οπότε τα πάντα στήθηκαν από το μηδέν. Μέσα από τα πρόσωπα, τις προσωπικότητες που σου ανέφερα, άρχισε να στείνεται σιγά σιγά. Τότε δεν υπήρχαν δάνεια όπως από τις τράπεζες όπως υπάρχουν σήμερα. Υπήρχε μόνο ο ΧΟΑ, ο οποίος χορηγούσε πολύ συγκεκριμένα δάνεια με πολύ συγκεκριμένες απαιτήσεις. Άρα λοιπόν έπρεπε να πείσουν για την επένδυση και να εγγυηθούμε την προσωπική τους και την αξία και την περιουσία, όποια και αν υπήρχε. Και σιγά σιγά, χρόνο με το χρόνο, άρχισαν να χτίζουν. Αυτό ήταν για τη Ρόδο. Πουλούσαμε, λέει, όσο μπορούσαμε. Σύμφωνα με αυτά τα οποία βλέπαμε. Γιατί το ζητούμενο τότε ήταν να γεμίσουν τα δωμάτια. Πήγαινε ένα πρόσωπο στο αεροδρόμιο Μαριτσών, διότι του Παραδεισίου δεν υπήρχε τότε, και έβλεπαν ποιοι κατεβαίνουν από το αεροπλάνο και προσπαθούσαν να τους πουλήσουν εκεί δωμάτια. Οπότε με αυτόν τον τρόπο σιγά σιγά
έγινε η εξέλιξη. Τουρισμός στα Σπάργανα δηλαδή.
Τουρισμός στα Σπάργανα. Το σημαντικό ήταν ποιο. Ότι υπήρχε μια αγάπη όλο για την Ρόδο, η οποία αγάπη είχε ξεκινήσει στη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου. Τι είχε συμβεί τότε? Η κυβέρνηση τότε στον εμφύλιο πόλεμο είχε απαγορεύσει στην υπόλοιπη Ελλάδα να γίνονται εκδηλώσεις, γιορτές, να υπάρχουν νυχτερινά κέντρα διασκέδασης, διότι δεν μπορούσε μια χώρα να βρίσκεται σε εμφύλιο, να σκοτώνονται τα παιδιά της και την ίδια στιγμή κάποιοι άλλοι να γλεντούν. Ήταν ένα θέμα αρχής. Ο νόμος αυτός ίσχυε σε όλη την Ελλάδα εκτός από την νεοσύστατη, νεοπροσαρτημένη Δωδεκάνησο. Με εξαίρεση τη Ρόδο λοιπόν. Οπότε έφευγαν από την υπόλοιπη Ελλάδα για να έρθουν στη Ρόδο να γλεντήσουν, να νιώσουν πως είναι να είσαι άνθρωπος, να είσαι Έλληνας. Και αυτό το δέσιμο δημιούργησε ένα συναισθηματικό δεσμό. Αυτός ο δεσμός, σε συνάρτηση με τα πρόσωπα τα οποία είχαν έρθει τότε, είχαν ξεκινήσει τότε να δουλεύουν, δηλαδή Βάσος Μιναίδης, Γιώργος Καραγιάννης, Βρούχος κτλ.
Ονόματα που υπάρχουν ακόμα τώρα δυνατά, παρόλους τους ξενοδόχους οι οποίοι έχουν βγει μετά κτλ. Και τους εκτιμώ βέβαια γιατί κάνουν τη δική τους προσπάθεια. Και μάλιστα μέσα από δύσκολες εποχές. Δύσκολες εποχές και τώρα εννοώ, γιατί τώρα υπάρχουν πλέον και πολλοί προορισμοί. Παρόλα αυτά, τα ονόματα αυτών των ανθρώπων και η προσπάθεια, αυτό το ξεκίνημα, έχει μείνει μέχρι και σήμερα. Υπάρχει ένα συναίσθημα σεβασμού όταν ακούς αυτά, ο Καραγιάννης, ο Μιναίδης, ο Βρούχος κτλ. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι.
Ναι, αυτό είναι γεγονός. Δεν θα ήθελα. Υπήρχαν και άλλα. Ο Νίκος ο Καπετανάκης τότε είχε ξεκινήσει με το ξενοδοχείο, το Cairo Palace. Το πρώτο ξενοδοχείο μεγάλο ουσιαστικά στη Ρόδο το 1952-1954 που είχε ανοίξει και δεν ήταν κρατικό. Μετά ο Λευτέρης ο Σπάρταλης. Χρήματα τα οποία ήρθαν από εργασία από το εξωτερικό, από την Αφρική. Έκαναν εμπόριο. Οπότε μπόρεσαν, όλοι αυτοί οι άνθρωποι πίστεψαν στη Ρόδο και επαναπάτρισαν τους τα κέρδη τους για να μπορέσουν τελικά να υποστηρίξουν τον τόπο τους. Οπότε για να φτάσουμε στο θαύμα υπήρξε μια συνάρτηση πολλών δυνάμεων, πολλών παραγόντων.
Ακριβώς.
Και αυτά περιγράφονται μέσα στο βιβλίο «Στιγμές ιστορίας» του κ. Βάσου Μιναίδη. Είναι μια βιογραφία ουσιαστικά.
Έχω τύχει σε παρέα ξενοδόχων τότε, σε εκείνη την εποχή, που είχαν απορίες, έτσι, διαφωνίες μεταξύ τους διάφορα. Υπήρχε μία φράση του κυρίου Μιναίδη που την έλεγε και έλυνε ως διαμαγείας όλες τις απορίες, όλες τις αποφάσεις που έπρεπε να πάρουν κτλ. Το είχε αυτό.
Ο κύριος Βάσος μιλάει πάντα τελευταίος,
ναι, το ξέρω. Το ξέρω. Και Επίσης, με αυτή τη μία φράση, τη μία λέξη σου καταρρύπτει αυτά που πίστευες μέχρι τώρα. Κάποια στιγμή λοιπόν που τον έφερα, μία από τις φορές που τον έφερα σε τηλεοπτική εκπομπή, τον έφερα για να μου μιλήσει για τον εναλλακτικό τουρισμό. Βρήκαμε και άλλους δρόμους τότε, η γαστρονομία που παραμένει βέβαια σταθερή αξία και πολλά άλλα που θα μπορούσαν να φέρουν τουρίστα. Όταν του έκανα την εισαγωγή πιστεύοντας ότι θα συμφωνήσει και θα πει ότι ναι, πραγματικά πρέπει, είπε ότι ο ήλιος και η θάλασσα είναι σταθερές αξίες. Αν τα βγάλεις αυτά από τον τουρισμό, δεν θα μείνει τίποτα. Τα άλλα έρχονται και παρέρχονται. Και μου άλλαξε μία κοσμοθεωρία και ένα ολόκληρο κεφάλαιο που είχα να αναπτύξω εκείνη την ημέρα μαζί του. Άλλαξα εντελώς τις ερωτήσεις μου που είχα σκεφτεί.
Αυτή είναι η βασική αρχή του κυρίου Βάσου, ότι ο τουρισμός στη Ρόδο είναι στημένος στο μοντέλο ήλιος θάλασσα. Ναι. Είναι καλοκαιρινός τουρισμός, είναι παραθερισμός αυτού του είδους η αναψυχή. Το υπόλοιπο οικοδόμημα, δηλαδή το οικοδόμημα το τουριστικό για τον υπόλοιπο χρόνο, για τους υπόλοιπους μήνες, Νοέμβρη, Δεκέμβρη, Γενάρη, Φλεβάρη, δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να υποστηρίξει μια τυχόν ζήτηση. Άρα λοιπόν όλοι επενδύουν στο μοντέλο τέλος Μαρτίου, τέλος Οκτωβρίου. Αυτό, παρέλασε, από τη μια παρέλασε στην άλλη.
Ανακάλυψες κάτι, συνάδελφε, κατά την έρευνα που δεν γνώριζες πριν? Φαντάζομαι ότι ανακάλυψες πλήθος πραγμάτων. Τι σου έκανε έτσι ιδιαίτερη εντύπωση? Χιλιάδες πάλι πράγματα, το ξέρω, αλλά αν κάτι τώρα έτσι μπορείς να σκεφτείς.
Πολλές φορές έγινε ανατροπή της δικής μου της κοσμοθεωρίας για τον τρόπο με τον οποίο καταρχάς αγάπησα την πολιτική οικονομία μέσα από τις περιγραφές του κυρίου Βάσου. Κατάλαβα τι σημαίνει διοίκηση επιχειρήσεων. Κατάλαβα τι σημαίνει ο νόμος της ζήτησης. Τι θέλει ο πελάτης, λέει ο κύριος Βάσος.
Ναι.
Τι θέλει? Θέλει all inclusive, θα του δώσουμε all inclusive. Θέλει hard board. Θέλει. Αλλά δεν μπορείς να κλείσεις την πόρτα σε κανένα. Και κάποια στιγμή πρέπει σιγά σιγά να ζυγίζεις και το τι ακριβώς υπάρχει απέναντί σου. Δηλαδή κάποια στιγμή του είχαν προτείνει, το περιγράφουμε στο βιβλίο, το δεύτερο ξενοδοχείο, το Apollo Blue, να το μετατρέψουν σε μόνο ενηλίκων. Και η απάντηση ήταν, παρότι ήταν καλύτερα τα λεφτά στην πρόταση, δηλαδή, στο ενηλίκων θα χάσουμε μετά τις οικογένειες, θα χάσουμε τα παιδιά και σταδιακά θα απευθύνομαι μόνο σε σένα, συγκεκριμένα πράκτορα ας πούμε, για να μπορείς να μου το γεμίζεις μόνο με ενηλίκους. Και, και μετά ουσιαστικά θα μείνει εξαρτημένος από αυτόν. Ναι. Δηλαδή το απεξαρτημένο, το ανεξάρτητο, το αυτάρκες, το καρπαθιακό, έτσι, το οποίο, με το οποίο είναι δομημένο το ξενοδοχείο, μετά θα είχαν αυτό το χαρακτήρα.
Ναι.
Μαθήματα και διοίκησης ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και γενικότερα επιχειρήσεων. Νομίζω ότι όποιος αγαπά τον τουρισμό, αγαπά την ιστορία αυτού του τόπου, νομίζω πρέπει να το πάρει αυτό το βιβλίο, θα το βρει στην Ακαδημία, τώρα θα φροντίσουμε να είναι και στο δέντρο, ώστε να διατεθεί.
Είναι σίγουρο ότι αυτή η προσωπικότητα, και από ό,τι λέμε τώρα και από ό,τι γνωρίζουμε τόσα χρόνια, επηρέασε βαθιά τον τουρισμό της Ρόδου μέσα από τη δράση του, και όχι μόνο της Ρόδου, όλης της Ελλάδος, όλης της χώρας. Η αποστολή λοιπόν, θεωρώ, αυτού του βιβλίου είναι μεταξύ άλλων να εμπνεύσει και τις νέες γενιές της επιχειρηματικότητας στον τουρισμό. Θέλω να πω ότι όσο και αν το διαβάζεις, αν το διαβάζεις και μετά από 10 χρόνια, είναι σύγχρονο. Το σκεπτικό της φιλοξενίας και της προσέλκυσης κόσμου κτλ. Θα αφορά και την δεκαετία την επόμενη και τη μεθεπόμενη.
Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Δηλαδή υπάρχουν μέσα γενικές αρχές που αφορούν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ένα ξενοδοχείο ή μια ξενοδοχειακή επιχείρηση, οι οποίες θα είναι πάντα επίκαιρες. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό να ανατραπεί. Θέλω να διαβάσετε το βιβλίο, να δείτε την αγάπη με τον οποίο ο κύριος Βάσος περιβάλλει και την ιστορία και τον τόπο, για να καταλάβουμε τελικά και την πάστα των ανθρώπων που ουσιαστικά έφτιαξαν τον τουρισμό της Ρόδου, έφτιαξαν το οικονομικό θαύμα της Ρόδου. Δεν ήταν τυχαίο.
Δεν ήταν τυχαίο, βεβαίως.
Να σου πω και ένα περιστατικό, ναι, δηλαδή με τις παιδιά ήταν, δηλαδή φαντάσου στις, ο κύριος Βάσος γεννήθηκε το 35, εκεί στο 38, 39, 40, ήταν ένα πιτσιρίκι. Λοιπόν, τα γράμματα τα οποία έστελαν προς τους γονείς τους ήταν γράμματα τα οποία έλεγαν θέλουμε αυτό, θέλουμε εκείνο, θέλουμε τ' άλλο. Βέβαια, όταν έγινε γερμανική κατοχή, αποκόπηκε αυτή η σύνδεση των Δωδεκανησίων με την Ομογένεια. Κάποια στιγμή όμως, μετά τον πόλεμο, τα γράμματα έφτασαν στον προορισμό τους. Οπότε τα παιδιά ζητούσαν μπάλες για να παίξουν. Λοιπόν, το πρόβλημα είναι ποιο? Ότι στην Αμερική, όταν λένε να παίξουμε ποδόσφαιρο, δεν εννοούν το ποδόσφαιρο το εγγλέζικο, εννοούν το αμερικάνικο ποδόσφαιρο. Οπότε όταν έρθαν οι μπάλες, ήταν οι μπάλες που ήταν μακρόστες, σαν πεπόνια,
ναι.
Που είναι οι μπάλες του ράγκμπι, τέλος πάντων. Οπότε είναι ένα από τα περιστατικά που είναι τα ευχάριστα στο βιβλίο. Μπορούμε να διαβάσετε ιστορίες για το τάγμα 999 των Γερμανών, οι οποίοι ήταν άνθρωποι του καταδικασμένοι, ήταν άνθρωποι οι οποίοι ήταν κυνηγημένοι, ήταν φυλακισμένοι από τους Ναζί Γερμανοί, και προκειμένου να τους βγάλουν από τις φυλακές και να τους βάλουν σε δουλειές ή να τους πούν είσαι αριστερός ή θα σε σκοτώσουμε ή θα υπηρετήσεις το Χίτλερ, οπότε υπηρετούσαν το Χίτλερ. Αλλά όταν έφτασαν πια, είχε δημιουργηθεί αυτή η μονάδα το 999, όταν πια δημιουργήθηκαν τσιθύλακες τέτοιου είδους, άρχισαν, γλεντούσαν οι άνθρωποι αυτοί και έβριζαν το Χίτλερ. Οπότε υπήρχε μια ιδιαίτερη αίσθηση. Και θα διαβάσετε μέσα στο βιβλίο τη συνάντηση του διοικητή της Wehrmacht, ναι, όταν επέστρεψε στη δεκαετία του 60, δηλαδή σχεδόν 20 χρόνια μετά το τέλος του πολέμου, και γύρω στο 65, τη συνάντηση που είχε ο ίδιος με τον κύριο Βάσο. Ο κύριος Βάσος ήταν παιδί, τώρα ήταν ένας ξενοδόχος, δούλευε στη ρεσεψιόν του ξενοδοχείου στο Ερμής, ρεσεψιονής στο ξενοδοχείο του. Οπότε μπήκε με τη βαλίτσα του ο διοικητής, ο παλιός διοικητής της Wehrmacht. Αξίζει τον κόπο να διαβάσετε το τι διεμήμφθη μεταξύ των δύο.
Μάλιστα. Υπάρχουν διάφορα στοιχεία χαρακτήρων που μας κάνουν, διάφορα είδη χαρακτήρων μάλλον, που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι για να πείσουν. Άλλοι χρησιμοποιούν την ηρεμία, άλλοι τη διπλωματία και άλλοι την επιθετικότητα. Ποια στοιχεία του χαρακτήρα του θεωρείς ότι τον ξεχώρισαν ως ηγέτη, τον Βασίλη Μιναίδη?
Η σοφία του. Είναι ο σοφός της ελληνικής ξενοδοχείας, είναι ξεκάθαρο. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει τι γίνεται. Έχει ζήσει, έχει δει το επεισόδιο με όλες τις εναλλακτικές επιλογές τέλους. Οπότε πια ξέρει, γνωρίζει. Είναι ένας άνθρωπος βαθιά συνδικαλιστής. Και είναι συνδικαλιστής με την έννοια του σύνδικος. Ναι. Προστάτης. Ναι. Προστάτης όχι μόνο της ξενοδοχείας αλλά και των ξενοδοχοϋπαλλήλων.
Αυτό δείχνει δικαιοσύνη.
Ναι, δείχνει δικαιοσύνη. Ναι. Δεν θέλω να τον αγιοποιήσω προς Θεού, όμως η ζωή του μέχρι τώρα δίνει έναν άνθρωπο ο οποίος έχει όλα αυτά τα καλά τα χαρακτηριστικά, δηλαδή μια ισορροπία, διότι για να λειτουργήσει ένα ξενοδοχείο χρειάζεται το δυναμικό του και χωρίς το δυναμικό δεν μπορεί να λειτουργήσει. Ναι. Ένα ευχαριστημένο προσωπικό,
αυτό το είχε, ναι,
ένα ευχαριστημένο προσωπικό είναι, οδηγεί σε ένα καλό ξενοδοχείο, σε μια καλή λειτουργία ξενοδοχείου. Δεν είναι τυχαίο ότι στο ξενοδοχείο του, στο Apollo Blue, στο Apollo Beach, που μιλάμε για τα μεγάλα ξενοδοχεία, έχει προσωπικό το οποίο παραμένει στη θέση του το ίδιο 35-40 χρόνια. Δηλαδή έχει πρόσωπο το οποίο είναι 40 χρόνια μέσα. Δεν θέλει να βγει στη σύνταξη για να είναι εκεί.
Μάλιστα. Για αυτό το κομμάτι, για αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση, για αυτό το κομμάτι της εκπομπής, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Νεκτάριε Καλογύρου, για το έργο που συμβάλλει και θα συμβάλλει στο μέλλον στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης και της προσφοράς. Για την ώρα δεν είναι μνήμη, είναι κάτι που το βιώνουμε και καθημερινά. Κάποια στιγμή φαντάζομαι ότι θα επηρεάσει και άλλους ανθρώπους του τουρισμού, σημαντικούς ανθρώπους, να προσφέρουν ουσιαστικά στον τόπο. Το βιβλίο αυτό αποτελεί όχι μόνο μια βιογραφική καταγραφή, αλλά μια σημαντική μαρτυρία για την πορεία του τουρισμού και της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας. Δεν είναι τυχαία αυτά, έτσι, ναι, δεν είναι? Εμείς ευχόμαστε καλή επιτυχία στο βιβλίο, να συνεχίσετε, να συνεχίσει αυτό το βιβλίο και να συνεχίσει η συγγραφή σας να φωτίζει μέσα από αυτό το βιβλίο πρόσωπα, στιγμές που σημάδεψαν την ιστορία του τόπου. Και βέβαια κάποια στιγμή, αν θα μπορούσαμε να έχουμε και τον κύριο Μιναΐδη εδώ, θα ήταν ευχής έργων.
Νομίζω ότι αυτό θα είναι το καλύτερο από όλα.
Λοιπόν, θα πάμε κυρίες και κύριοι σε μερικά διαφημιστικά μηνύματα. Εδώ θα είμαστε πάλι με τον Νεκτάριο Καλογύρου. Δεύτερο μέρος, κυρίες και κύριοι, με τον ίδιο συνομιλητή, με τον συνάδελφο δημοσιογράφο Νεκτάριο Καλογύρου, ο οποίος είναι πρόεδρος, μάλλον θα ξεκινήσω αλλιώς, ότι η προστασία του περιβάλλοντος και η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελούν σήμερα βασικές προτεραιότητες για τις τοπικές κοινωνίες. Τα λουστήκαμε όλα και φοβηθήκαμε για όλα και με τις τελευταίες πυρκαγιές και με τις πλημμύρες και όχι μόνο. Κάποιοι πολίτες λοιπόν πήραν την πρωτοβουλία να δραστηριοποιηθούν και να να δημιουργήσουν οργανώσεις μέσα από τις οποίες επιδιώκουν να φέρουν πιο κοντά τον άνθρωπο στη φύση. Φιλοξενούμε λοιπόν τον Νεκτάριο Καλογύρου, τον πρόεδρο του Κοινωνικού Συνεταιρισμού για τη Φύση στη Ρόδο, να μας μιλήσει για το έργο του, τις δράσεις, το όραμα του συνεταιρισμού, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας, τι σημαίνουν όλα αυτά. Λοιπόν, να ξαναχαιρετήσω, να ξανακαλημερίσω Νεκτάριε Καλογύρου. Θέλω να ρωτήσω με ποιο σκοπό ιδρύθηκε ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός για τη Φύση, ποιο είναι το βασικό όραμα και η φιλοσοφία της δράσης, οι δραστηριότητες, οι πρωτοβουλίες και αν συμμετέχουν και άνθρωποι νέοι, αν ενδιαφέρονται.
Καταρχάς, οφείλω να ευχαριστώ από την αρχή της εκπομπής, το οποίο δεν εκφράστηκε, για την πρόσκληση αυτή. Ο Κοινωνικός μας Συνεταιρισμός, Οργάνωση για τη Φύση, ξεκίνησε το 2019 και ξεκίνησε σαν μια προσπάθεια να οργανώσουμε διάφορες δράσεις οι οποίες γινόντουσαν τότε στο φυσικό περιβάλλον, χωρίς όμως να υπολογίζεται η επόμενη μέρα. Δηλαδή γινόντουσαν, ωστόσο όμως στη λήξη της δράσης δεν υπήρχε κανένας να πάει πίσω. Ας πούμε, αν φυτευόντουσαν δέντρα, για να συντηρήσει τα δεντράκια, να τα περιφράξει, να τα προστατεύσει από την ανεξέλεκτη βόσκηση. Άρα λοιπόν ο αντικειμενικός μας σκοπός, ο πρώτος τότε, ήταν να δούμε το περιβάλλον της επόμενης ημέρας. Είτε έχει να κάνει με τα δέντρα, είτε έχει να κάνει με οποιαδήποτε δραστηριότητα μπορεί να λαμβάνει χώρα μέσα στο φυσικό περιβάλλον. Άρα λοιπόν αυτός ήταν ο αντικειμενικός σκοπός τότε. Βέβαια στην πορεία, πέρα από το δασικό οικοσύστημα, μπήκαμε και στο κομμάτι της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, για να φέρουμε και τα παιδιά, τους μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κοντά μας, έτσι ώστε μέσα από τη γνώση τα παιδιά να γίνουν πιο ευαισθητοποιημένοι πολίτες. Ήρθαν κοντά μας και πανεπιστήμια, ήρθε το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, για να μπορέσουμε τελικά να τεκμηριώσουμε τη γνώση αλλά και τις πρακτικές οι οποίες εφαρμόζονται εκεί στο πεδίο. Και στη συνέχεια, μέσα από μια συνεργασία που κάναμε με τον Υδροβιολογικό Σταθμό Ρόδου, το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, όπως το υποπτεύει, ξεκινήσαμε και δράσεις που έχουν να κάνουν με τις ακτές έντονης τουριστικής εκμετάλλευσης της Ρόδου, πώς δηλαδή η θαλάσσια μεγαπανίδα που περιγράφουν οι επιστήμονες, δηλαδή φώκες, χελώνες, δελφίνοι κτλ., αυτά όπως παρατηρούνται στις ακτές μας, βγαίνουν τραυματισμένα, ζωντανά, νεκρά. Για κάθε τι έχουμε διαμορφώσει ένα πρωτόκολλο το οποίο το ακολουθούμε. Στήσαμε ένα δίκτυο άμεσης επέμβασης για τέτοιου είδους περιστατικά και το δίκτυο αυτό λειτουργεί αποτελεσματικά, δηλαδή μέχρι πρότινος οι καταγραφές που γινόντουσαν κάθε χρόνο για χελώνες και όλα αυτά στις ακτές του νησιού δεν ξεπερνούσαν τις 40-50. Στον πρώτο τρίμηνο εφαρμογής του δικτύου αυτού κάναμε 450 καταγραφές. Η διαφορά δηλαδή είναι τεράστια. Mm-hmm. Εκπαιδεύσαμε πολύ κόσμο για κάθε περίπτωση. Είτε ο κόσμος αυτός, οι εθελοντές, οι εθελόντριες δουλεύουν στις ακτές, είτε στο δασικό οικοσύστημα φυτεύοντας ή κάνοντας σπόροσυλλογές. Εκείνο το οποίο αγαπούμε αυτή την περίοδο, στο φετινό χειμώνα από τον Νοέμβρη του 2025 μέχρι και τις 30 του Απρίλη του 2026, είναι η δράση που τρέχουμε φέτος και θέλουμε να φέρουμε 2.000 παιδιά, 40 σχολεία να φυτέψουν από ένα δεντράκι. Το έχουμε μέχρι τώρα επιτύχει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Mm-hmm. Έχουν έρθει αρκετά σχολεία. Ο προγραμματισμός μας μέχρι το τέλος του Απρίλη περιλαμβάνει αρκετές δεντροφυτεύσεις με τους μαθητές.
Ήθελα να σας ρωτήσω τι περιλαμβάνουν τα επόμενα σχέδιά σας, δεντροφυτεύσεις.
Ναι. Αρκετές μέχρι το τέλος του Απρίλη. Μετά μπαίνει η διαδικασία των ποτισμάτων. Δηλαδή σταματούν οι δεντροφυτεύσεις, όπου έχουν φυτευτεί δέντρα πρέπει να προστατευτούν, διότι από ένα σημείο και μετά το τοπίο θα είναι ξερό και όπου θα υπάρχει χλωρό δεντράκι ζωντανό θα είναι πόλος έλξης και κυρίως των κατσικιών. Τα ελάφια δεν μας ενοχλούν τόσο πολύ.
Αυτό ήθελα να ρωτήσω, και τα ελάφια όμως χαλούν τα σπαρτά του κόσμου, κάνουν καταστροφές. Τι θα μπορούσε να γίνει, υπάρχει καμία πρόταση εκ μέρους σας που συζητήσατε ή έχετε σκοπό να συζητήσετε με τους τοπικούς φορείς? Δηλαδή κάποια στιγμή είπαν να ανοίξει το κυνήγι του ελαφιού, κάποια άλλη στιγμή βέβαια. Υπάρχουν κάτι ελάφια, κακά τα ψέματα, κύριε Καλογύρο, τα οποία είναι τεράστια, σπάνε φράχτες. Δεν είναι να βάλω φράχτη στο χωράφι μου και να το προστατέψω. Αυτά τα σπάνε, βέβαια τα ζώα αυτά τη δική τους δουλειά κάνουν και τη δική τους αυτοσυντήρηση ψάχνουν. Υπάρχει κάτι που θα μπορούσε να γίνει?
Καταρχάς δεν είμαι εγώ εκείνος ο οποίος θα πει το τι πρέπει να γίνει. Ωστόσο όμως, επειδή έχει ήδη γίνει μία μελέτη για την καταγραφή των ελαφιών και βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή ο σχεδιασμός μιας δράσης που θα έχει να κάνει με τον τρόπο συμπεριφοράς των ελαφιών. Πού πάνε, γιατί πάνε, ποιες είναι οι διαδρομές τους.
Για να φάνε και να πιουν νεράκι.
Αυτό είναι το εύκολο ενδεχομένως που μπορούμε να πούμε. Προφανώς είναι για να φάνε και κυρίως να ξεδιψάσουν. Ναι. Όμως ποιες είναι οι διαδρομές που ακολουθούν, ποια κοπάδια. Ναι. Οπότε να γίνει μια ταυτοποίηση. Αυτό θα γίνει σταδιακά. Πιστεύω ότι στο τέλος του τρέχοντος έτους θα έχουμε κάποια στοιχεία να ανακοινώσουμε. Είναι ένα εξαιρετικά μεγάλο, ευαίσθητο, πολύπλευρο θέμα. Ναι. Δηλαδή από τη μία πλευρά είναι οι αγρότες, οι οποίοι προφανώς έχουν απόλυτο δίκιο να διαμαρτύρονται. Από την άλλη πλευρά είναι η επιστημονική κοινότητα, η οποία λέει ότι η κοινωνία έχει μπει μέσα στα όρια της φύσης και δεν φταίει καθόλου η φύση που ακολουθεί τα ένστικτά της, διότι στη φύση υπάρχουν δύο κύρια ένστικτα. Το πρώτο είναι το της επιβίασης, το δεύτερο είναι της αναπαραγωγής. Mm-hmm. Άρα λοιπόν αυτά τα δύο ένστικτα είναι που οδηγούν κάθε τι ζωντανό μέσα στη φύση. Άρα λοιπόν εμείς πρέπει να δούμε αν θέλουμε να απαντήσουμε σωστά αυτό το ερώτημα. Υπό ποιες προϋποθέσεις, υπό ποιες συνθήκες τηρούνται αυτά τα δύο ένστικτα. Νομίζω ότι με λίγη υπομονή θα απαντηθούν τα ερωτήματα σε ένα καλό βαθμό προς το τέλος του έτους.
Επειδή η Ρόδος είναι μια μικρογραφία της Ελλάδας, νομίζεις ότι η περιβαλλοντική συνείδηση στην Ελλάδα έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια?
Όχι, δεν έχει αλλάξει καθόλου, ούτε τόσο δά.
Και τα τσιγάρα μας πετάμε τα αναμένα και τα σκουπίδια αρχίδια μας πετάμε, συνεχίζουμε.
Βεβαίως, βεβαίως, τα πάντα. Όσοι είχαν το ίχνος της περιβαλλοντικής συνείδησης το έχουν αναπτύξει, όσοι δεν το είχαν απλώς εξακολουθούν να μην το έχουν. Ακόμα προχτές πηγαίνοντας εκεί στην Υψενή, όπου είναι αν θέλεις το έργο το οποίο επιτελούμε αυτή τη στιγμή, το περιβαλλοντικό στο δασικό οικοσύστημα, φυτεύαμε αν θυμάμαι καλά με το δεύτερο πειραματικό σχολείο Ρόδου, το δημοτικό, 170 παιδιά. Λοιπόν, στο δρόμο συνάντησα έτσι μια παρέα γυναικών, οι οποίες ερχόντουσαν από την αντίθετη πλευρά του δρόμου, είχαν πάει για περπάτημα μέσα στο δάσος, καλοκαμωμένες γυναίκες, καλοβαλμένες γυναίκες. Και το επισημαίνω αυτό για ποιο λόγο? Γιατί δεν μπορώ να δεχτώ ότι δεν είχαν μόρφωση αυτές οι γυναίκες. Ναι. Λοιπόν, η μία από αυτές άδειασε το μπουκαλάκι το νερό και το πέταξε
και
στο ξηροπέτωπο εκεί μέσα στη Λάρδο.
Και λοιπόν, τα τσιγάρα, τα πακέτα, τα τσιγάρα και τις μπύρες μας.
Άρα ναι.
Το θέμα είναι ότι το κάνουν αυτό εδώ και οι ξένοι, γιατί βλέπουν εμάς στην πατρίδα τους, δεν τολμούν. Και όλο το καλοκαίρι, αν ένας ξένος πετάξει από ένα μπουκάλι νερό, από ένα μπουκάλι άδειο, τι άλλο θέλουμε για να γεμίσουμε σκουπίδια?
Και αυτό είναι μεγάλο θέμα, με την έννοια πια ότι όταν έχεις ένα τόπο, ας πούμε στη Λίνδο, ένας περιορισμένος τόπος με μικρούς κάδους απορριμμάτων μέσα στον οικισμό, και λογικά δεν μπορεί να υπάρχει πιο μεγάλος κάδος, και κινείται τόσο πολύς κόσμος, κάπου τα μπουκάλια θα ξεχυλήσουν.
Το ίδιο λένε και για την παλιά πόλη.
Είναι θέμα διαχείρισης, είναι θέμα σχεδιασμού, για να ξεφύγουμε από αυτά τα προβλήματα τα οποία δεν μπορεί να συμβαίνουν αυτή τη στιγμή.
Τελικά ο πολίτης έχει τις μεγαλύτερες ευθύνες,
πάντα,
ή ο πολιτικός?
Πάντα ο πολίτης έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη, διότι ο πολίτης είναι εκείνος ο οποίος επιλέγει τον πολιτικό. Και ο καθένας δεν μπορεί, ας πούμε, αυτή τη στιγμή να γνωρίζουμε ποιοι είναι οι φρουροί της επανάστασης στο Ιράν, τι σημαίνει Χεσμπολάχ, ο νόμος του Θεού, να γνωρίζουμε τόσα πολλά για το τι συμβαίνει στην κάθε άκρη τόπου, του κόσμου, και να μην ξέρουμε τι σημαίνει πετάω το σκουπίδι μου όχι εκεί που είναι ο κάδος γεμάτος, αλλά το κρατάω μέχρι ότου βρω ένα κάδο άδειο. Άρα λοιπόν όλα ξεκινούν από τον άνθρωπο.
Η πράσινη ανάπτυξη είναι τελικά πραγματική αλλαγή ή απλώς είναι ένα σύνθημα?
Είναι μια πορεία. Είναι μια πορεία. Δεν μπορεί να συμβεί από τη μια στιγμή στην άλλη. Υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες είναι εξαιρετικά ευαισθητοποιημένες, στήθηκαν, λειτουργούν. Δεν μπορείς όμως να από τη μια μέρα στην άλλη να γίνεις plastic free. Είναι αδύνατο, το βλέπουμε. Ας πούμε, πέστε στο σπίτι σας ότι σήμερα αποφασίζετε να μην ξαναχρησιμοποιήσετε πλαστικό.
Ναι.
Λοιπόν, κάντε μια δοκιμή για μια εβδομάδα. Πείτε, δεν χρησιμοποιώ πλαστικό. Να δείτε σε πόσα διέξοδα θα βρεθείτε και πόσες λύσεις πρέπει να βρεθείτε.
Ακριβώς.
Να βρείτε. Όχι πια οι επιχειρήσεις, κυρίως οι επιχειρήσεις του τουρισμού εδώ στη Ρόδο, που κάθε μία μπορεί να φιλοξενεί 2 και 3 χωριά από αυτά τα οποία έχουμε στο νησί μας.
Αυτά τα συστήματα τα οποία προωθούνται και από την περιφέρεια, κομποστοποίηση ας πούμε και τα λοιπά, από δήμους και περιφέρειες, ωφελούν, κάποιοι τα χρησιμοποιούν συνειδητά, κάποιοι παίρνουν τον κάδο μόνο για να τον πάρουν ή κάνουν άλλα πράγματα μόνο για να τα κάνουν στην αρχή και στη συνέχεια. Βλέπω ότι ένα πολύ δυνατό σχέδιο εφαρμόστηκε και συνεχίζεται στην Τήλο. Επίσης σε κάποιους τομείς στη Χάλκη, στην Καθαριότητα εδώ και πολλά χρόνια στους Λειψούς, και πρέπει να μας γίνει παράδειγμα, ένα πολύ μικρό νησί πάρα πολλές δεκαετίες πριν. Θεωρείτε ότι γίνονται συστηματικά ή ο κόσμος κάποια στιγμή τα βαριέται και τα...
Καταρχάς πρέπει να είμαστε χαρούμενοι για την περιφέρεια που έχουμε, και το λέω με τα λόγω γνώσεως, δηλαδή είναι εξαιρετικά πρωτοποριακή σε πολλά. Και η κομποστοποίηση, οι κομποστοποιητές που προωθούνται, που διανέμονται, εξαιρετική πρωτοβουλία, εξαιρετική πρωτοβουλία. Και αγγίζει πάνω σε αυτό το οποίο είπαμε, η πορεία. Είπες προς την βιώσιμη καθημερινότητα, εγώ θα έλεγα, όχι πράσινη ανάπτυξη. Μαθαίνει ο κόσμος. Μαθαίνει ο κόσμος να διαχωρίζει τα οργανικά του τα σκουπίδια από εκείνα τα οποία δεν μπορούν, ας πούμε, να κομποστοποιηθούν, να γίνουν λίπασμα. Ναι. Μαθαίνει αυτό το οποίο γίνεται στην Τήλο, αυτό το οποίο γίνεται στη Χάλκη, στην Αστυπάλαιο. Μπορεί να είναι μικρές δράσεις. Μπορεί να είναι μικρές, μπορεί κάποια στιγμή ο καθένας να βαριέται. Προφανώς είναι ανθρώπινο. Όμως είναι δράσεις οι οποίες δημιουργούν μια πεπατημένη.
Και συνολικά και αρχίζουν σιγά σιγά μεγάλες, ναι.
Και μεγαλώνουν. Ναι. Η χιονόμπαλα θα ξεκινήσει από κάτι τόσο τα μικρό και θα μεγαλώσει. Και εμείς σαν οργάνωση όταν είχαμε ξεκινήσει από ελάχιστα. Τώρα θεωρώ ότι έχουμε καταφέρει και έχουμε μεγαλώσει αρκετά, χωρίς όμως αυτό να ακούγεται υπερφύαλο, σας παρακαλώ. Νομίζω ότι μπορούμε και αυτή τη στιγμή παρακινούμε πάρα πολύ κόσμο να έρθει κοντά μας. Είναι κοντά μας και μαζί δουλεύουμε, αφήνοντας ένα περιβαλλοντικό πρόσημο.
Κάπως έτσι με 2-3 λέξεις, διότι βλέπω την ώρα απέναντι, πρέπει να πάμε στα δελτία ειδήσεων. Ναι. Ποια είναι η πιο μεγάλη δυσκολία που αντιμετωπίζετε στο συνολικό έργο σας?
Είναι η ζέστη.
Οι συνθήκες λοιπόν.
Είναι η ζέστη, διότι μέσα στη ζέστη δεν αντέχει η αυτοφυής βλάστηση. Είναι ένα καινούριο φαινόμενο. Πέρυσι είχε βρέξει τον Μάιο, η επόμενη βροχή, με εξαίρεση 2-3 ώρες που έβρεξε τον Αύγουστο, ναι. Η επόμενη βροχή ήταν τον Δεκέμβρη. Είχαμε λοιπόν 7 μήνες ανομβρίας, υπερβολική ζέστη, η αυτοφυής βλάστηση ξεράθηκε, κάηκε εκεί που φύτρωσε. Αυτό είναι η μεγάλη μας πρόκληση.
Πρόβλημα.
Και στεγνώνει βεβαίως το έδαφος και δεν αντέχει, θέλει πολλά ποτίσματα.
Δυστυχώς πέρασε η ώρα. Πρέπει να πάμε στο δελτίο ειδήσεων. Το από ραδιοφωνικό χρόνο ξέρεις, γνωρίζεις πάρα πολύ καλά.
Πάρα πολύ
λόγω επαγγέλματος, Νεκτάρια Καλογύρου. Εύχομαι αυτός ο κοινωνικός συνδεσμός για τη φύση να πάει πραγματικά μπροστά, γιατί είναι θέμα δικό μας. Να είστε καλά, κυρίες και κύριοι, από τον Νίκο Κάπ, τον Νεκτάριο Καλογύρου, τον Νίκο Κάπρο, τη Μαρία Βάλα. Ευχές. Να περάσετε καλά το υπόλοιπο της ημέρας. Γεια σας.
Γεια σας.